Matthew chapter 17. Mande kembe. Yesu ko umu kembe. Lore ngoro eneson tunokaro. Asa. Naru kande sangioro kanata. Munde kini tini. Yesu ko pita James koya koneo John koya. Yorero mila puringa koreko hore. Muno enemata onguri. Asa. Tonge monguno Yesu kilaro eneson ka taro. Munde tero umu kembe muko kosa hiyon kembe hiyon karo. Ko kowe punu punion nguya hiyon karo. Ko Moses koya Iraiza koya muno tunakiri jioi Yesu koya mande tanguri. Pitako ngu kenero Yesu ngande miraro. Uniparami. Norengano yoteto, mumeten hole asa ko keto nguro ingote tininko asa nondo yamaru kapusa ngano lewano. Kako kengo ka Moses koro ka Iraiza koro. Ene yeoni nange koporenga hiyon paramitero poka yerero. Ko mango ka koporen kurokongo ngande yaron. Ngako nenengu nangone, enengu surumi ingo oteno. Nguro metengo oteno, mango hobi yuri kembe. Munde yini ingo revero, uningu ingoro sasaretero umu kembaere nokono langurin. Ri Yesu ko maero yondoworo yimiraron. Ye otoki, ma sorevero. Yini tongetero unimeo ngu kama jianguri. Kini, Yesu mu nange anenguri. Asa, mirapuri lotoro umbuyate Yesu ko kondengande jimiraro. Ye o tongembo kainetengo, ngaro unipare ma jimirovero. Yate yate unindoro nanguni, unitapukongo otokoningota mete jimiroi kembe. Jiniko ingo revero unindo ngande osese anguri. Munde nguroko do muri karo hutungo mande nguro ingo uni mundo ngande yeyo tengo. Iraiza nguko korete maevea. Ji mante tope ngande yaro. Mande nguko hamo. Koretero Iraiza maero ososo piotaro mu longaru wote. Uko nondo ye ngande yimirowe. Iraiza pitu ko mahaini unindo ngu kene kama inganguri. Kini, enengo ingoe hovero murin pimite inanguri. Uningundo ngundiro nange unindoro nanguni ngu o pimite ino yoango. Yesu ko ngunde yiningo ingo revero uniyombo ngande ingoi tondangaro. Asa sono rere uni John nguro yaro. Mante kembe, Yesu ko yuka pimi Simon kuroko yaro ngu hoini tongero. Asa purimongo umbuiko unikato Yesu tangimo maero potoru kutero ngande yaro. Uniparami, keto nangone sikin te ino. Enese kumo tero ke kandin yukuoni kowe surumi parami teote. Naru parami nombono nguno lo karangoro uyote. Ko sonono nguno uya uyote. Munde tini nondorero ingo levero unikeno maheno. Uko enendo ri metetevero mepemo kini. Ko Yesu ko mande tope ngande yaro. Ye unipare itaka nokono yo tengo. Kundo ingondutu kama leo tengo. Narundate yea yowano. Narundate kuhurie korowo yowano. Simongu nonore mai. Le mai Yesu ko yuka pimi ngu. Kaine yini yuka pimimbo Simongu roto tongero. Ngu naro konguno nange se kumoyo kinintaro. Imemongo ingo revero uni mundo tapemo maero Yesu ngande osese anguri. Date koro norendo yoka bimingu hovero mepemo kini. Ko enendo ngande imiraro. Dokoro ingon tutuye muko tomonta nange. No mande hamon ye imirowe. Ko ye ingon tutuye muko tomonta nange. Asa maste tanguri munde kempe tininko asa yendo mirapurin nga ke otokoya anduno uyare yiko uyarewe. Ko yendo ko sosonange temu kowero vimbi more tewango. Mande kempe Yesu ko kumoro otokoya nguro kanguya yaron. Asa Yesu koya ingo ingo levero uniemboya gariri mirako hurwanguri. Hurwoi Yesu ko ngande imilaro. Kumimbo unindoro nanguni le sangiri uni kande emo lotowe tetengo. Enendo uloi kumowea. Kuko naru kapusaomo pitu ko otokoya. Ingo ingo levero uni ngundo mandengu ingoro newande kuhuri parami tanguri. Mande kembe, Yesu ko ya surumimboro takes talon. Asa kapeniam yendemo mahiko ya surumimboro takes lele unindo pitako maero ngande osese anguri. Asa yengo rondaka rondaka unie mundope ya surumimboro takes ngu inoyo tepe makini. Ko pitako ngande yaron, iyo, inoyo te. Yero ya kuroko olo mandeka kama yeoni nange. Yesu ko ngande osesearo. Simon, kendate ingote. Virierete uni nokono ngano yotengo. Kundo takes katekate nguko danongo leotengo. Enengo nango simoe mongo leotengo pe ma. Uni meowon mongo leotengo. Yini ngande yaron. Uni meo mongo. Yini Yesu ko ngande milaro. Asa ko enengon nango simoembo takes kama yuno yo tengo. Munde kuko norendo tewaro. Neonde pimi tewango nguro. Asa ke sono towoko tongea utong lango. Sono kare korete wosowea. Nguko ngurero mangon koso kembe. Monenka sono kare kureyomo nguno yonin kene kembe. Monengu lero uningu yuno kembe. Ngundoko noya kea takes nari ngu lokongo wea.